Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Etika polne razlike. Ovo je naslov knjige koju je 80. godina prošlog veka napisala francuska autorka Lise Irigaray. Ona je nedavno kod nas prevedena na srpski jezik, a prevodilac je bila Kristina Bojanović, sa kojom ćemo danas razgovarati u emisiji. Prema mišljenju Lise Irigaray, polna razlika jeste jedno veoma važno pitanje našeg vremena, i to ono koje bi prema rečima autorke moglo da donese spasenje ukoliko o njemu mislimo. Međutim, uprkos tome, uprkos toj mogućnosti spasenja, nekako to pitanje ostaje sakriveno. Posebna zanimljivost u delu ove poznate francuske filozofkinje jeste što ona ne govori o rodnom, već o polnom identitetu. U tom pogledu ističe kako nova epoha označava odnose između čoveka i Boga ili bogova, čoveka i čoveka, čoveka i sveta i muškarca i žene. Današnje vreme i ova pandemijska kriza u kojoj se nalazi čitav svet govori nam da je možda najvažnije pitanje odnosa između čoveka i čoveka, pod koje može da se podvede i ono pitanje odnosa između čoveka i čovečice, odnosno muškarca i žene. To je zapravo pitanje socijalnih odnosa uopšte. Socijalno distanciranje, koje se nameće kao nova parola na globalnom nivou, kao da negira parolu francuske revolucije o slobodi, jednakosti i bratstvu. Ovo poslednje direktno, a slobodu i jednakost implicitno. Socijalno distanciranje u drugome ne vidi brata, već opasnog drugog kojeg se treba kloniti da nas ne bi zarazio. Naša današnja gošća je Kristina Bojanović, filozofkinja na relaciji Crna Gora-Srbija, možemo tako da kažem?
Može, može.
Dobrodošli na Gozbu.
Hvala Aleksandra, bolje vas našla. Evo, već mislim četvrti put na Gozbi i drago mi je i čast mi je, hvala na pozivu.
Povod za ovo gostovanje je knjiga Etika polne razlike, koja je objavljena u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada i Artoa iz Podgorice. Izašla je u oktobru 2018. godine, a vi ste preveli to sa francuskog jezika. Recite nam za početak nešto o samoj autorki, o Lise Irigaray. Kakva je njena filozofija?
Da, prije svega, eto da ponovim, dugo čekana knjiga napisana, sada već čini mi se davne, mada možda i ne tako davne, 1984. godine, Etika polne razlike, ugledala je svjetlost dana na srpskom jeziku. Autorka je, kao što ste rekli, Lise Irigaray, čuvena francuska filozofkinja. Ona je zapravo jedna od najistaknutijih autorki savremenog francuskog feminizma, tačnije feminističke teorije i filozofije. Po čemu je posebno važna? Pa važna je po tome što se u njenim dijelima prožimaju filozofija, psihoanaliza i lingvistika, na šta je uticao čuveni Jacques Lacan, ali od čije teorije će ona da se udalji, naročito u knjizi koja je također prevedena na srpski jezik, Spekulum drugog žena, u kojoj knjizi ona kritikuje isključenost žena iz filozofije i psihoanalitičke teorije. Ja bih rekla da njena dijela nude jednu sveobuhvatnu analizu odsustva žena iz istorije filozofije, iz psihoanalitičke teorije, ali i iz strukturalne lingvistike, što je za nju jako važno, što će kasnije, kad budemo govorili o jeziku, nadam se stići i da pomenemo. I njene knjige ukazuju na to da su žene tradicionalno uvijek bile povezivane sa materijom i prirodom na uštrb ženske pozicije subjekta. Dakle, to je vrlo važno za početak, naglasimo. Drugim riječima, dok žena može da postane subjekt ako se asimiluje muškoj subjektivnosti, odvojena pozicija subjekta za nju ne postoji. Dakle, na neki način cilj Lise Irigaray jeste da razotkrije odsustvo ženske pozicije subjekta, ali i odsustvo polne razlike iz zapadne kulture. Eto, to za početak mislim da je bitno istaći.
Da.
To će naravno i navesti da napiše knjigu Etika polne razlike.
Recite nam nešto o samom prevođenju. Šta je za vas značilo prevoditi Lise Irigaray, odnosno kakvim jezikom piše, da li i za njen stil važi ono što Francuzi vole da kažu «Ce qui n'est pas clair n'est pas français».
Hvala Aleksandre na tom pitanju, baš volim što ste ga postavili i tu sam prilično nadahnuta kada je prevođenje posrijedi. Naime, kada prevodite, vi unaprijed znate kakav vas posao čeka. Čeka vas zahtjevan tekst, izumijevanje, iskivanje novih riječi, borba da autorova, u ovom slučaju autorkine ideje, ostane autentična, neoskrnavljena jednom nepreciznom riječju, ali to je za mene barem i također jedan topos posebnoga ushićenja, jer znate da učite nešto novo i da ćete pomjeriti i prevodilačke i saznajne granice. To sam, čini mi se, ponajbolje i osjetila prevodeći knjigu Etika polne razlike, sve vrijeme imajući na umu kolika je zapravo odgovornost dati vjetar u leđa na našem jeziku tom tekstu i pustiti taj tekst u naš svijet. Zaista jeste. Jer Lise Irigaray i njena knjiga su mi definitivno pokazale i dokazale da nije dovoljno samo osjećati materiju, opipati tekst, znati sopstveni i strani jezik i njihove gramatike, da nije dovoljno biti samo vična jeziku i vična u jeziku. Stoga je moja obaveza bila da se poetski izrazim, da razigram i da umirim kad se mora, da spojim i razdvojim gdje je nužno, da spjevam i otpjevam kad je potrebno, jer je takva Lise Irigaray, takav je u stvari i njen francuski tekst, filozofirano i pjeva, otpjevava, opjevava, i stoga mi je zaista bio neopisiv doživljaj skupa sa njom da budem akterkom tog uzvišenog hermeneutičkog čina, a to je čin razumijevanja. Sada, pošto je jedno od suštinskih pitanja prevodilaštva, tako reći, otpor materijala, jer prevođenju se opire kako i prevod, tako i tekst koji prevodite, odnosno izvornik. A prevoditi Lise Irigaray za mene je značilo imati i razumijevati različite strategije nadvladavanja, nadilaženja izvornog iskaza, njegovog zaklanjanja nekim naknadnim smislonim oklopom, a opet ostati u tekstu. I sad, želja mi je bila naravno da čitaoci razumiju i prevodi izvornik kao jedno, to se prosto, kao što znate, ne smije razdvajati. Onda mi je postalo jasno ono što sam negdje ranije pročitala, da je prevodilac u stvari mater i matrix, majka i babica, darovateljka i donositeljka života, tekst ovom slučaju. Tako da prevoditi istovremeno znači uvijek, po mome mišljenju, i dobronamjerno inovirati, odgovornost provoditi kreaciju koja ište, saopštava i prenosi istinu. A etika polne razlike zaista je tražila svoju objavu i svjetlost i evo nadam se da je konačno i dobila na srpskom jeziku, što bi rekao Maurice Merleau-Ponty, je sve što se skriva iščezava kad se od njega produži ka viđenju. Dakle, svojevremeno sam smatrala da ne postoji teži materijal za prevođenje od Merleau-Pontyjevog vidljivog i nevidljivog, ali definitivno ima, ali me to ujedno i veoma raduje, a to je materijal Lis i Rigare.
Možemo reći, eto, kad je prevođenje u pitanju, nešto i o samom naslovu. Naslov je Etika polne razlike. Da li to znači da Lis i Rigare ne govori o genderima?
Pa ne, Lis i Rigare definitivno, barem ne u ovoj knjizi, ne govori o genderima, ne govori o rodu s obzirom i na sam kontekst, odnosno vrijeme kad je knjiga napisana još nije bilo govora, makar ne toliko transparentnog o samome pojmu roda, ili ako je bilo, ona prosto u tom trenutku to nije promišljala. To će kasnije biti vrlo prisutnije u feminističkoj teoriji, odnosno filozofiji. Tako da kada se u ovom slučaju kaže etika polne razlike, polna razlika se odnosi na dva pola, na dva biološka pola, to su muški pol i ženski pol i naravno sve vrijeme sa mislijocima unutar knjige Etika polne razlike polemiše oko tog odnosa muškog i ženskog, muškarce i žene. Dakle, to je neka osnovna teza i to konačno važno je da to razjasnimo. Ova emisija, odnosno ovaj razgovor je dobra prilika za to da se ne radi ni o kakvoj rodnoj distinkciji, ni o kakvoj seksualnoj razlici, nego isključivo o polnoj razlici. To je što nam misli se na muškarca i misli se na ženu.
A zašto se danas toliko insistira da se upotrebljava reč gender, odnosno u prevodu rod, kada se govori o toj vrsti razlika, a da se nekako u stranu sklanja upravo ovo o čemu piše Lis i Rigare, polna razlika?
Pa dobro, to je zbog prisustva i zbog uticaja naravno samih rodnih teorija koje se ne zadržavaju na toj osnovnoj, da kažem, dihotomiji, odnosno binarnoj opoziciji muško-žensko, već se unutar rodne teorije uvelo dosta disciplina i dosta koncepata koje uključuju i nešto što je treće, nešto što je četvrto, nešto što je peto, jednom riječju queer. Dakle, nadišlo se taj polni, taj osnovni, da kažem, binarni par muško i žensko, a u cilju vođenja drugih koncepata i drugih disciplina u okviru same filozofije, odnosno rodnih teorija. Prosto uzimamo rod kao jedan konstrukt, po rodu možemo biti šta hoćemo i ko hoćemo, dok je pol jedna biološka datost. To smo već više puta govorili, a zašto ponovo ne naglasiti.
Lis i Rigare kaže negdje na početku knjige ove o kojoj govorimo, a koja je, da podsjetimo, objavljena 1984. godine, da je polna razlika jedno od glavnih pitanja našeg vremena. Dakle, tog vremena u kojem ona piše ovu knjigu. Ako ne i više od toga. Koji su argumenti, šta je navelo autorku ove knjige da to pitanje odredi na taj način? Da je to jedno od glavnih pitanja.
Pa ponajviše, po mome mišljenju, zbog odsustva, kako ona smatra, odsustva žene iz zapadne kulture uopšte. Dakle, žena prisustvuje kao dio prostora, ali ona ne zauzima taj prostor. Žena postoji kao dio etike, ali nije činilac etike. Žena postoji kao neki polusubjekt i ne subjekt, ali u suštini oduzeta joj je pozicija subjekta i može to da bude jedino u odnosu prema, odnosno ako je asimilovana muškarcu. Pri tome tu se misli i na stanje na terenu žene kao nesubjekta, polusubjekta ili odsustva njenoga, ali se misli naravno i na odsustvo žene kao subjekta i iz nauke i iz filozofije i iz etike i iz religije i iz jezika. Dakle, to odsustvovanje, i opet bih ponovila tu rečenicu Lis i Rigare, ona prostorom raspolaže, ali prostor ne zauzima. Biće za nju, po mom mišljenju, jedna od najprovokativnijih momenata koji će, da kažem, natjerati da ispiše ovu knjigu. Odnosno, moram reći zarad slušalaca da je ova knjiga u stvari zbornik predavanja koje ona držala na Univerzitetu Erasmus u Rotterdamu, a koja su zaista temelj francuske feminističke teorije i bez kojeg je nemoguće, po mome mišljenju, razumijevati ne samo rodnu problematiku s kojom se mi dan danas, evo kao što vidimo, suočavamo, nego i određene tačke iz istorije filozofije u kojima se promišljaju žena, muškarac, njihov odnos i implikacije toga odnosa. I usudit ću se pa reći da bi bez ovakvog spisa savremena feministička misao i njena interpretacije bile znatno siromašnije. Upravo zbog te polemike u knjizi sa istaknutim filozofskim autoritetima.
Ona kaže da je polna razlika također i ono pitanje koje može doneti spasenje. Na kakvo spasenje ona misli?
Pa na etičko ovdje je vrlo važno zbog čega se uzima taj pojam u samome naslovu. Etika polne razlike nije filozofija polne razlike, nego etika polne razlike. Tako i da ja to spasenje čitam kao neku moralnu ili etičku kategoriju. Dakle, da
podsjeća na religiozno.
Pa nije do duše, ali podsjeća svakako samim pojmom. Mislim, spasenje uvijek smjera na nešto što je religijsko, na nešto što je eskatološko, ali u ovom slučaju je etičko kao u nekom levinasovskom, da kažem, smislu. Jer kao što je poznato, Lisi Rigare i Emanuel Levinas imaju dosta zajedničkih tačaka i jedni su od rijetkih mislilaca savremene francuske filozofije koji su uzeli taj pojam etika kao, da kažem, bazu, osnovu, temelj njihove filozofije. Dakle, pored razlike, recimo Jacques Derrida će insistirati na razlici, tu će se oni saglašavati sa Lis i Rigare, a ovamo su, kao što rekoh, i Rigare i Levinas slični po tom pojmu etike, a svi oni zajedno hoće jednostavno da raskinu sa tom ontologijom totaliteta, pojmom istog, nasiljem zapadne filozofije kao filozofije imanencije moći istoga, a zaborava drugog, odnosno na uštrb drugog, u slučaju Lis i Rigare ženskog drugog, u slučaju Levinasa drugog kao drugog.
Koji su putevi spasenja prema njenom mišljenju?
Pa prema njenom mišljenju jednostavno treba da se reuspostavi taj odnos između muškaraca i žena prije svega. Dakle, da ne bi čitaoci i budući slušaoci naravno pogrešno shvatili, tu uopšte se ne radi o tome da žene imaju svoj svijet, da muškarci imaju svoj svijet. Ne radi se tu o nikakvoj vječnoj borbi, nikakvoj konfrontaciji, nego jedno sabivstvovanje, ali da se niti jedni niti drugi ne asimiluju pod ove prve, odnosno da se druge ne asimiluju pod ove prve. Dakle, postoji odnos i naravno osim reuspostave odnosa između muškaraca i žena, potrebno je ponovno promišljanje samog tog odnosa subjekt-svijet, subjekt-svijest, subjekt-kosmos, gdje bi se pronašao prostor za samu ženu. Također su potrebni da se uspostave odnosi moći, asimilacije u svakome smislu. Dakle, kao što sam već spomenula, ne samo u ovom etičkom, ne samo u socijalnom, već i na nivou nauke, na nivou filozofije, i što je vrlo bitno i na čemu se ovdje u knjizi veoma insistira, a to je da se reuspostave odnosi u jeziku samom, da se jezik promijeni i da to postane jezik, kako ona kaže, polne razlike.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo o etici polne razlike sa Kristinom Bojanović. Autorka Lis Irigaray u ovoj knjizi vodi dijalog sa nekim poznatim, velikim, da tako kažem, filozofima. Na koji način ona to radi? I zašto tako?
Da, pa knjiga je zaista interesantna i knjiga je jedna poezija i filozofija, jedan dijalogos između Lis Irigaray i Platona, Lis Irigaray i Aristotela, Lis Irigaray i Descartesa, Lis Irigaray i Spinoze, Lis Irigaray i Morisa Merleau-Ponty i nazad Lis Irigaray i već pomenutog Emanuela Levinasa. I u tom polemosu, u tom dijalogu su sa njima, ona želi upravo da odgovori na ono pitanje koje smo spomenuli malo prije, a to je šta je polna razlika, da li se ona danas, odnosno tada, može misliti, a svjesna da se u vrijeme ovih navedenih mislilaca o njoj nije moglo niti misliti, niti govoriti, to je smatralo vrlo provokativnim, te je onda stoga ušla u razgovor sa njim. Prije svega, u prvom poglavlju ona razgovara sa Platonom i Aristotelom i bavi se tom etičkom ljubavnom vezom kod Platona analizirajući dijalog Gozba, a kod Aristotela analizirajući jedan dio njegove fizike gdje se on bavi pojmovima prostora i intervala. Doduše, nemamo mi sada vremena time detaljno se bavimo, nek slušaoci čitaju ako ih zanima, ali želim samo da kažem da ona tu hoće da istakne da etička ljubavna veza mora da bude nezavisna od prokreacije i da i muškarci i žene moraju da imaju mjesto za sebe koje je otvoreno ka drugom, ali koje ne može da se podvede pod njega. I to je ono što smo malo prije pričali, samo ovdje drugim riječima kazano, da je otvoreno prema drugom, ali da se ne može podvesti i asimilovati pod njega. Zatim analizira Descartesovu i Spinozinu filozofiju, tvrdeći tu da je etička ljubav nešto što ne može da se događa između muškaraca i žena dok god postoji zahtjev za nesvodivom razlikom drugog. Ona naime vjeruje da je neetički to što žene nikad nisu imale pristup subjektivnosti. Zato je potrebna ta nova etika i što su naravno univerzalijama naše kulture uvijek upravljali i dominirali muškarci. Zbog toga će iznijeti stav da etika zahtijeva da muškarci i žene sebe moraju da počnu da razumijevaju kao tjelovljene subjekte. Zbog toga etika polne razlike vrvi riječima kao što su tijelo, kao što je plod, kao što je prostor, kao što je ospoljenje i tako dalje. Čak i sam jezik naziva jezikom koji ima tijelo i koji ima krv. Najzad u posljednjem dijelu kada raspravlja o Merleau-Pontyju i Levinasu, Irigaray zaključuje da ako želimo da postoji etički odnos između muškaraca i žena, onda muškarci moraju da prevladaju nostalgiju za majčinom utrobom, jer će jedino tako razviti svoj identitet i otvoriti prostor ženama da stvore svoj. To je vrlo interesantno i o tome se može dosta diskutovati, ali evo čisto tako provokativno da kažem za slušaoce. Najzad, njena poenta je i to da je, to je za mene veoma važan stav, da zapadna kultura nije etička i da je primarni razlog za to stavljanje jednakosti između prirode i biologije i žena i da je jedini način da mi to uopšte promijenimo preobražaj našeg viđenja subjektivnosti jezika, nauke, filozofije, svega onog o čemu smo već govorili. Dakle, ukratko sam vam iznijela sadržaj i knjige Etika polne razlike i objasnila ko su ti filozofi i zašto se ona njima bavi. Naravno, uzima određene pojmove kod svakoga od njih. Kod Levinasa je to pojam milovanja, kod Merleau-Pontyja pojam hijazme i mesa, kod Spinoze pojam omotača, kod Descartesa njegov osnovni pojam čuđenja, kod Platona i Aristotela, kao što smo već rekli, eros, prostor i interval.
Možemo nešto reći upravo o ovim tezama koje ste iznijeli, recimo to na koji način Irigaray određuje muškarca. Spomenuli ste da ga na neki način određuje kao nedovršeno biće u smislu da stalno osjeća taj nedostatak majčine utrobe, odnosno da ga nekako određuje nostalgija za tim. Međutim, tu se odmah postavlja pitanje, s obzirom da je i žena izašla iz majčine utrobe, zašto bi samo muškarca odlikovala ta nostalgija, a ne i ženu?
Pa, što se Lis Irigaray tiče, vjerovatno i zbog same te njegove nedovršenosti, odnosno na neki način nemogućnosti da i on sam bude prokreativan, reproduktivan na taj način na koji je to i žena. Pa se samim tim paradoksalno javlja u tom njegovom svom ospoljenju, jer ona tamo kaže da je on polno određen tako da uvijek ide naprijed, da je i čak i njegov polni organ nešto što je izvan, za razliku od ženskog koji je iznutra, i da je cijelo njegovo tijelo, cijela njegova građa način ospoljen, ili on biva na način ospoljenosti, onda paradoksalno potrebuje nešto što je iznutra, a što on sam ne može biološki da da. I to ga na neki način čini nedovršenim bićem i bićem koje nema cjeloviti identitet. Ali taj identitet pokušava da svojom dominacijom u zapadnoj kulturi nadomješćuje, da tako kažem.
A može li se onda ipak reći, s obzirom na ovo što ste istakli, da su zapravo i muškarac i žena nedovršena bića sama po sebi i da tek zajedno predstavljaju dovršenost? I sad vas podsjećam na gozbu koju ste spomenuli, Platonovu gozbu, i na jedan mit koji tamo iskazuje Aristofan o polovinama koje su prvobitno rastavljene, a treba da se sastave, i da zapravo svaki pojedinac sam po sebi osjeća nedostatak i da će se osjećati potpun tek kada nađe svoju drugu polovinu.
Pa ne bih ja rekla da bi se Lisi Rigare saglasila sa time. Činjenica je da su oba bića nedovršena, ali da tu svoju nedovršenost, barem kako ona to smatra, ne postižu time što će se spajati sa drugim polom, nego time što će samostalno u okviru svoga svijeta djelovati. Pri tome Lisi Rigare se ne zanima kako će muškarac da sprovodi svoj svijet, jer ga on već ima. Ona ga samo određuje kao nedovršenoga i kao nekog ko ženi ne da prostora.
Ali teško je tvrditi da su svet muškarca i svet žene dva odvojena sveta. Ako postoji, a postoji komunikacija, onda se mora tražiti modalitet jednog sveta.
Da, nego sam samo htjela da kažem da ne dovršavaju jedno drugo, znači mora da postoji odnos između njih, to stoji i Lisi Rigare na tome insistira, ali ne smatra da su muškarci i žene nedovršena bića na način da bi jedno drugo dopunjavalo u tom smislu i činilo cjelinu. Može se...
Ovdje se o tome govori u kontekstu ljubavi. Dakle, kada neko prepozna tu svoju drugu polovinu, onda zapravo osjeti ljubav. To je znak da je to njegova druga polovina.
Da, i...
Ako smo pojedinci i ako smo dovoljni sami sebi, onda ljubav nema smisla.
Da, sa tim što ovdje moram opet da istaknem da ta ljubav, čini mi se, o kojoj se tu zbori, jeste i heteroseksualna.
Nije. Ne. Ta bića prvobitna su...
Ne može da bude
muško-muško,
može.
Muško-muška, žensko-ženska i muško-ženska. I tako, dakle, Aristofan dopušta i homoseksualnu ljubav.
Jer ona
bića koja su prvobitno bila muško-muška i žensko-ženska traže isti pol.
Da, razumijem, i to je sve sasvim prihvatljivo i sve je sasvim u redu, ali Lisi Rigare potpuno se bavi nekom drugom vrstom dovršenja, odnosno nekom drugom vrstom, da kažem, zajednice. Nju mnogo više interesuje pojam udruživanja. I ja bih na to sada stavila akcent, udruživanje, odnosno društva žena. Po njenom mišljenju, žene moraju da se međusobno spajaju, ali ne u seksualnom smislu, ne misli se na to u ljubavnom smislu, nego kao zajednica jedna koja će biti solidarna zajednica, i kako bi one unutar te zajednice, ta zajednica bi bila svakako na više načina trans, uključujući trans nacionalnu, vi imati sada u savremenoj feminističkoj teoriji određene teoretičarke koje govore o transnacionalnim savezništvima žena. Dakle, da je potrebna solidarnost među ženama, njihovo međusobno udruživanje kako bi one unutar toga svijeta kako jeste sada ustrojen našle svoje mjesto i sebe uspostavile subjektom. E, to je njena teza sve vrijeme. I njoj je najvažnije da žene u stvari se ostvari kao subjekt, da bi se uopšte mogao uspostavljati bilo kakav odnos, bilo kakav pravi i autentični odnos, bilo sa muškarcem, bilo sa drugom ženom, bilo socijalni, bilo naučni, dakle da je to prije svega potrebno.
A ima li mjesta ljubavi u njenoj filozofiji?
Kako da ne? Pa kako da ne, imate cijela poglavlja, kako čak i savjetodavna, na neki način mogu i tako da kažem, poglavlja kako se uspostavlja ljubav prema sebi, kako se uspostavlja ljubav prema drugom. Zapravo je prvobitan naslov ove knjige bio Etika strasti, ovdje se misli na ljubavnu, prije svega strast, tako da itekako ima mjesta za ljubav, nije ljubav isključena, ali ono što je glavna teza i što je njoj najvažnije da same žene čuju i da žene znaju, jeste pozicioniranje njih kao subjekata da bismo uopšte ičim ozbiljnim mogli da se bavimo. Moramo prvo da živimo, da kažem, ravnopravno u svijetu koji je svijet polne razlike i binarnih opozicija.
Thank you.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Kristinom Bojanović o knjizi Etika polne razlike, čiji je autor Lis Irigaray. Na jednom mjestu u knjizi Irigaray kritikuje Freuda, koji govori kako devojčice progovore ranije, veštije su od dečaka u tom najranijem uzrastu, imaju bolji odnos prema društvu i tako dalje. Ali to su sposobnosti, kako Freud kaže, one koje nestaju i koje ne ostavljaju neki kreativni trag koji bi dalje pokrenuo njihovu energiju, osim da postanu žene kao objekti privlačnosti. Na koji način Irigaray kritikuje ovakvo freudovsko razmišljanje o ženi?
Dobro, to su tih klasičnih momenata iz te klasične freudovske psihoanalize. Imate nekoliko mjesta kod Lis Irigaray. Ona jednostavno u jednom finom poetskom tonu pravi omaž svim tim ženama u istoriji koje su trpjele takvu vrstu brisanja, takvu vrstu diskriminacije i diskreditacije, takvu vrstu banalizovanja i naravno to je već izjava klasičnog seksizma i mizoginije, da upotrijebim i te termine, i upravo pokušava da objasni zbog čega sve vrijeme u istoriji i u zapadnoj kulturi uopšte imate to da žena nema stvaralačkog potencijala i stvaralačkog kapaciteta uopšte. Čak i kada govori o jeziku kao takvom, spominje da se u recimo istoriji, u filozofiji, u nauci, u svakodnevnom govoru, žena određuje kao ona koja ne govori, dakle ne može da joj se pripiše govor kao takav, nego žena brblja, žena ogovara, žena došaptava, žena toroče i niz nekakvih uvredljivih, da tako kažem, riječi, ali da žena nema kapacitet da govori ono pravo logosno, da tako kažem. Isto tako da žena nije sposobna za bilo koji drugi rad, da žena ne može slikati, da ne može vajati, ali da može, na primjer, vesti i šiti. I da jednom riječju žena ne može stvarati osim dijete. Dakle, kritikuje sve vrijeme te, nažalost, uvriježene kategorizacije, odnosno kategorizaciju i kvalifikaciju žene kao pukog biološkog bića, čiji je najveći i možda jedini domet rađanje i stvaranje djeteta. Tako da se to prožima naravno kroz cijelu knjigu, prožima se sa svime ostalim, zaista ima mnogo, mnogo mjesta gdje se raskriva takvo poimanje žene kao jednog kog biološkog bića. Ona se zista bori, kao i dosta feminističkih teoretičarki, protiv toga.
Može li se reći da je ova knjiga Etika polne razlike napisana jezikom polne razlike?
Da, naravno da se može tako reći. Ja sam to više puta istakla i prilikom predstavljanja ove knjige, da Lis Irigaray piše, ispisuje jezik polne razlike jezikom polne razlike. Ona je naime takvim jezikom progovorila čim je ustanovila da je za odigravanje polne razlike uopšte potrebna, kao što piše u uvodu knjige, revolucije, mišljenje i etike, te da je potrebno reinterpretirati sve u pogledu između subjekta i diskursa, čak reinterpretirati sam subjekt koji se uvijek piše u muškom rodu. E sada, u toj podjeli na dvije strane polne razlike, jedna strana se pita kako da iskaže svoj smisao i svoju stranu značenja, to je ženska strana, dok se druga pita da li se smisao i dalje nalazi u jeziku, vrijednosti i životu, to je naravno muška strana. Kod Lis Irigaray taj jezik polne razlike izvlači slike žena koje su odložene u istoriju. To smo, čini mi se, malo prije onako uzgred ispomenuli. I također bih ponovila da jezik, koliko god da je formalan, on se kod lisi rigare hrani krvlju, hrani se ploti, odnosno materijalnim elementima. A s obzirom na to da je cijelo govoreće tijelo subjekta strukturisano već izgovorenim jezikom, onda prema njenom mišljenju naznačiti subjektu da jezik može ili mora da se promijeni, znači zahtijevati od njega da promijeni svoje tijelo. I ponavljam, sve vrijeme to je to tijelo, ta plod, to meso, ta krv su tako vidljivi u njenome tekstu i zato je taj tekst onako dosta metaforičan i dosta ga je bilo teško prevoditi jer potpuno mu je morfosintaksa drugačija nego u uobičajenom francuskom jeziku i onom francuskom koje sam do sada prevodila. Tako da ponovila bih opet i to se i samim tim napisanim jezikom može potvrditi i vidjeti da u toj svojoj istrošenosti i asimilovanosti i na neki način smještenosti izvan autentičnog bivanja žena mora moći biti odlučna i spremna za uspostavljanje i održavanje svijeta. A taj svijet se prvenstveno ogleda i obavezuje na neki način jezikom i u jeziku.
I za kraj jedno pitanje na nivou jezika. Da li je žena čovjek ili čovečica, kako piše u našem prevodu Biblije?
Meni se čini da smo par puta i u ovim nekim privatnim momentima razgovarali. Koliko ja znam, odnosno raspolažući ovom gramatikom i pravopisom srpskog jezika kojim govorim i kojim prevodim, postoji imenica čovjek koja se piše, jel te, u muškom rodu, a čovjek se dijeli na muškarca i na žena, toliko koliko ja znam i što zaista mogu iskreno reći da sam i prihvatila.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam, Aleksandra, na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Kristinom Bojanović. Lis i rigare, etika polne razlike. Zbog nemogućnosti da joj dopusti subjektivni život, i to da ona povremeno bude svoje mesto i svoja stvar u intersubjektivnoj dinamici, muškarac ostaje unutar dijalektike gospodar rob. Najzad rob Boga, kojem pripisuje osobine apsolutnog gospodara. Tajni ili mračni rob moći materinskog ženskog, kojeg umanjuje ili uništava. Materinsko žensko ostaje mesto odvojeno od svog mesta, lišeno svog mesta. Žena jeste ili stalno postaje mesto drugoga koji ne može da se odvoji od nje, ne znajući i ne želeći njoj se preti zbog onoga što joj nedostaje. Ona mora da se ponovo omota sobom i to najmanje dvostruko, kao žena i kao majka. Između ostalog, ovo etičko pitanje dolazi do izražaja u pogledu nagosti i perverznosti. Žena mora da bude naga jer nije smeštena, nije postavljena na svoje mesto. Njena odeća, šminka i nakit su stvari kojima pokušava da stvori svoj omotač. Ona ne može da iskoristi omotač koji sama jeste i mora da stvara veštačke. Stav da se žena identifikuje s oralnošću, na primjer kod Freuda, značajan je, ali i dalje je progoni iz njednog najarhaičnijeg i najkonstitutivnijeg mesta. Bez sumnje, oralnost je za nju posebno značajno merilo. Morfološki ona ima i usta i usmine, ali ona može da deluje na ovu morfologiju i da napravi nešto od nje jedino ako sačuva svoj odnos prema prostornosti i fetalnom. Iako su joj ove dimenzije potrebne kako bi stvorila prostor za sebe, one joj se tradicionalno oduzimaju da bi se stvorila nostalgija muškarca i sve što on gradi u sećanje na ovo prvo i posljednje mesto boravka. Mračni spomen. Možda će biti potrebni vekovi da bi mogao protumačiti smisao svoga dela, svojih dela, beskrajnu konstrukciju brojnih zamena za njegov dom pre rođenja, iz dubina zemlje do nebesa. Iznova i iznova, uzimajući od ženskog tkivo ili teksturu prostornosti. U zamenu koja nije prava, on joj kupuje kuću, čak je i zatvara u nju, nameće joj granice koje su suprotne neograničenom mestu na koje je, ne znajući, postavlja. On je obavija zidovima, dok sebe i svoje stvari omotava njenom ploti. Priroda ovih omotača nije ista. S jedne strane, nevidljivo su živi, ali s jedva opažljivim granicama. S druge strane, vidljivo ograničavajući, zaklanjajući, ali sa rizikom da budu nalik zatvoru ili pogubni ako prag nije otvoren. Stoga, moramo ponovo da razmotrimo celokupnu problematiku mesta i da bismo prešli iz jedne epohe razlike, a svaka epoha mišljenja odgovara vremenu promišljanja o razlici, i da bismo izgradili etiku strasti. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.